เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักธรรมนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นคลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระคลังของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกกธาตุสัทธาเทวมนุษย์สารังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านล่ำลือทุกอย่างบรรดาความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลมันเรียกว่าคลังแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนำออกแจกจ่ายโลกแม้ฉะนั้นโลกยังไม่เห็นสำคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้นเห็นสำคัญอยู่แต่เรื่องไม่ประเสริฐที่กลุ่มอำนาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอำนาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็สักแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดำเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิ่งที่กลุ่มอำนาจไว้ภายในจิตใจของเราการฝืนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำนั่นแลเป็นความดีอย่างยิ่งสำหรับเราความมีคุณค่าของคนเรามีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่เนื้อที่หนังเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนำเข้าไปสู่ตลาดผลปรากฏกดออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคสำเร็จประโยชน์ไปได้แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่ดำเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางดำเนินจิตใจถ้าไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ครวญถึงเหตุว่าดีหรือไม่ดีผลเป็นอย่างไรที่จะสําเร็จออกไปจากเหตุนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุไม่ดีแล้วผลต้องไม่ดีนี่เป็นไปตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกด้วยนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ใครๆจะฝืนไปไม่ได้จะลบก็ไม่สูญนี่คือความจริงเมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตำหนิติเตียนวันยั่งค่ำก็ตามหรือยกโลกธาตุมาตำหนิติเตียนว่าทำชั่วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ทำชั่วได้ดีทำดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คำพูดหรือความสำคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นไปตามความจริงนี้ไม่เพราะความจริงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำในแง่ใดไม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เลื่อนคาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนและพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอแม้ไม่ได้มุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษย์ตถาคตคือพุทธบริษัทได้แก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะต้องการความดีอันความไม่ดีนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจสิ่งที่ฝืนไม่อยากทำความดีนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ชั่วทั้งนั้น ถ้าเราไม่ยอมฝืนก็แสดงว่าเรายอมจำนนต่อความชั่วความต่ำทรามที่มีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยถ้าเราฝืนก็แสดงว่าเราเห็นโทษแห่งความไม่ดีนั้นแล้วจะฝืนให้หลุดพ้นจากความไม่ดีหรือจะทำลายความไม่ดีนี้ลงได้โดยลำดับด้วยความสนใจเพราะความเห็นโทษเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้ฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อความดีทั้งหลายเรื่องของศาสนาต้องเป็นเรื่องฝืนสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คล้อยตามของไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากมีน้อยเพียงไรนั่นแหละคือตัวภัยของจิตและสิ่งนั้นเมื่อเราดำเนินไปตามหรือเราคล้อยไปตามมันจะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยคำว่ากลายเป็นนิสัยคือโลกเขาว่าเอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามธรรมชาติอันนั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดจะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืนดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ไอ้เรื่องเวลาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้กรรมอำนาจหรือผู้คุมอำนาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะที่จะสิ้นลมหายใจนั้นอันถึงจะปล่อยไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมี365วันแล้ววันคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสำหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกุมอำนาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างจึงได้ตายนะเราน่าพิจารณาไหมเรื่องเหล่านี้มันน่าสลดสังเวชไหมและสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรและแต่นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่แม้แต่จุดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายจนขนาดหนักแทบไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยแล้วไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุจะทำเป็นเหตุทำให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้จึงต้องได้อาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วอันดีก็เป็นคุณแก่จิตใจสิ่งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อจิตใจมันอยู่ด้วยจะอยู่กับใจทั้งสองอย่างมีแต่มากกับน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใดที่จะแก้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในจิตอันเดียวกันให้ออกไปได้เดิมดับนอกจากอัตจากธรรมและนอกจากตัวเราเองที่จะฝืนเพราะอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยออกเป็นความว่างได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านทำไมว่างนั่นเราต้องคิดไปอย่างนั้นเพื่อแก้ตัวเองท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ทำไมท่านถึงว่างได้ออกบำเพ็ญพระองค์เราไม่มุ่งที่จะบำเพ็ญพระองค์บำเพ็ญตนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรายกท่านมาเป็นครูในส่วนที่เราจะยึดได้มาปฏิบัติเพื่อตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านไม่มีกิเลสหรือท่านไม่หึงไม่หวงหรือท่านไม่ห่วงไม่ใยหรือลูกก็มีเมียก็มีสมบัติพัสถานมากน้อยประชา ชีทั้งหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์ทั้งนั้นทำไมพระองค์ว่างโอมวางปล่อยได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้นะเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสำหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสำคัญที่สุดในโลกนี้จิตของเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่จะเป็นสาระคุณสำคัญพึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้ไปที่ไหนเห็นแต่ป่าช้าเกลื่อนไปหมดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลป่าช้าเต็มตัวด้วยกันเราหวังอะไรเป็นสรณะเราหวังอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นใจของเราถ้าไม่มีอัตมีธรรมภายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยและเลื่อนลอยจนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนก็เลื่อนลอยไปงั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไรไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือผู้นี้แหละผู้เลื่อนลอยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นแล้วสาวกท่านมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านทำไมว่างได้ท่านทำไมฝืนได้นะคำว่าฝืนเป็นสิ่งสำคัญมากนะทำไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้นะก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้ที่จะแก้ไขหาเวลาหาโอกาสเพื่อตนเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันอะไรเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอนะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากและบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสำคัญของตนว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะทำงานเนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นรำคาญดีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภายในจิตใจของเขาพร้อมมาพบเรื่องของเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่กองทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเถอะฝืนเราการฝืนเราฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรมไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นสิริมงคลเป็นความดีประจำตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอ้เรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจำนนแล้วว่าจะไปไหนมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องไปเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียวไอ้สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล้มละลายไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยแล้วชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกนั่นนี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้องถ้าเราจะดำเนินหรือทำไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมันส่วนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมฉะนั้นผลที่จะพึงได้รับผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายในจิตใจแม้นั่งอยู่เฉยๆก็ตามจิตไม่ได้นั่งจิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่แหละเรื่องเหตุผลของกิเลสเป็นอย่างนี้หาความถูกต้องไม่ได้แหละเหตุผลกิเลสแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้นส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกต้องผ ผลที่ได้รับคือความสุขความเย็นใจการปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของสิ่งต่ำของฝ่ายต่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้แล้วครั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่ให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจงดำเนินอย่างนี้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่ใยครอบครัวเจ้าเรือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมีกิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นานครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสกปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนี่เป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอันใดมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าดำเนินไปตามนั้นทำไมมันฝืนแล้วจิตใจของเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรคับแคบติดตันก็สู้จิตใจคับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นั่นรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปงั้นแหละถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันยั่งค่ำทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโล่งๆนั่นแหละเนี่ยจริงว่ามันอยู่ที่จิตถ้าจิตของเรามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายนะอยู่ในถ้ำในเหวในกระตับก็ตามอยู่ในร่มไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จำเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบายความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไปหมดผลแล้วมันโยนให้เราเป็นคนรับทุกข์จะเป็นจะตายอยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลความสุขอาจจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัวเป็นอกุปปธรรมเป็นจิตใจที่ไม่กำเริบเป็นความสุขที่ไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พออย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำพอเป็นพิธีรีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนังเทือ5นาที10นาที15นาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้นั่นเห็นไหม กิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดนั้นนะกล่อมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนักปราชญ์ท่านตำหนินักพวกเราทำไมชอบนี่นะชอบอะไรมันก็เจอนั่นชอบธรรมก็เจอธรรมชอบกิเลสชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องแน่นยำมาจากหลักแห่งสวคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินวิถีการครองชีพก็ตามวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นจากจิตใจก็ตามไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันหรือรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์หนึ่งนักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วๆไปทางด้านจิตใจนี้ถึง3โลกธาตุเรียกว่าปกครองสัตว์อุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์ถึง3ถึงได้ถึง3โลกธาตุไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพระนิพพานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพระนิพพานไปเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอเช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ขัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายหรือให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านว่าท่านก็ยกนิทานขัวตาขึ้นมาเดินเข้าไปในบ้านเขานิมนต์ขึ้นบนบ้านตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คือนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่ขัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนู่นท่านว่าอ๋อทำไมขึ้นไปโน่นล่ะนิมนต์ลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งอยู่ทางบ้านเขามาอันนี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วไปไหนอีกเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มภูมิแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนขื่อ นิพพานไม่มีขื่อดิฮะปีนขึ้นบนขื่อนี่มันลงโดดไปเลยเฮ้ยไม่ได้เรื่องทันวะตั้งขึ้นตั้งล่องผิดคนไม่เคยควรคนมาพิจารณาเถนกลงกลงจนเซ่อหันวะนะในวงปฏิบัติของเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขื่อเยอะหันวะฟังสินี่ถ้าพวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้นปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมัติมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนะท่านพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อหันวะนั้นเป็นคติสำคัญน่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนี่มันพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิจพิจารณาเหตุผลว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรท่านเรียกว่าเถนกรงคำว่าเถนกรงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาตรเช็ดบาตรเรียบร้อยแล้วท่านเอาบาตรความลงมาแล้วท่านส่องดูบาตรให้ตรงกับตะวันต ท่านมีความหมายว่าบาทนี้ทะลุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องพระอาทิตย์มองขึ้นไปถ้าหากว่าบาทมีทะลุตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดนี่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาทก็ส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามาถามนักส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูเห็นอาจารย์ท่านส่องนี้ไปเลยส่องวัดนี่ก็บนขื่อเหมือนกันว่าท่านขึ้นบนขื่อท่านขึ้นไปทำธุระหน้าที่บนขื่อแต่เราขึ้นไปนั่งตงหมงอยู่บนขื่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่นอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านของเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั่นจะบนขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทำที่ตรงนั้นต้องไปทำแต่ขัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขื่อเฉยเขานิมนต์ว่าข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขื่อเลยปีนขึ้นไปบนขื่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่หาขึ้นไปทำไมนิมนต์ลงนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินสักคิดโศกหรือคิดเพลินยุ่งไปหมดพอออกจากทางจงกรมมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบมาแล้วเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายพัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงนั่งยุ่งนั่งเยิ้งวุ่นวายไปหมดเฮ้ยนี่นาฬิกามันก็ได้ทั้งนั้นนาทีได้ทั้งนี้นาทีก็เห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาสินอนแล้วมันได้เรื่องมันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรลงพวังหลวงหลับก็ไปแน่ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามล่าตลอดเวลาพวกเรานั้นพวกกิเลสตามล่าว่าพยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้จิตมันอยากคิดไปไหนบังคับทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแหวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเป็นอย่างไรนั่นเราต้องคิดมันอยากไปไม่ยอมให้ไปอ้าวมันอยากทำที่นั้นไม่ยอมให้ทำมันจะฝืนไปได้ยังไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ให้ทำเราต้องไม่ทำนะเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทำอ้าวทำลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทำไมโลกเขาทำได้เราทำไม่ได้โลกเขาทำไม่ตายเราทำไมเราทำมันตายตายก็ให้ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอย่างสมใจเธอนั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็หมอบเป็นเด้มันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลสยอมแต่ทำเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไรกิเลสยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันหนักบางมันรื่นเริงสนุกสนานง่ายขณะที่ฟังเทศนี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบายมันก็เข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จำเป็นต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันเรื่อยๆจิตจะได้รับความสงบในขณะที่ฟังเมื่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเองจิตที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอยู่ตลอดเวลาก่อกวนเองอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆเพราะป้อนเหตุให้เรื่อยท่านนี้ว่าการฟังธรรมผลเนี้ย5ประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสนะจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรมกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั้นเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการจะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในอัตในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจ สิ่งอื่นมาสัมผัสมากมายกับกองจนจะใจเป็นไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสตัณหาอาสวะเป็นจิตใจเปรตใจผีอะไรก็ไม่รู้ล่ะใจนรกอเวจีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อควรวุ่นวายเวลานี้ใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะจิตก็สงบสงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสบายเท่านั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่หรือเราไม่หาความถูกนี่แหละจุดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากๆไปจนมันจะเป็นบ้าก็มีทำเป็นยังไงเพราะเหตุไรที่เป็นงั้นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลำดับนั่นแหละจนจะลั่งตัวไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดจิตเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกำลังลงไปนั้นจิตยอมจำนนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วทีนี้อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองหรือเกิดความกล้าหาญที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลำดับอยู่ไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติตังซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนยังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพระเจ้าออกไปความเหลวของตนออกแทรกไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาติแน่จะว่าไงมันออกไปจากใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นจิตนอกประเด็นหรือเป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วพอพลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความคิดดังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมุตินี้จึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้